Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. SNSD i SD osvojili najviše glasova na lokalnim izborima u BiH. Najmanje 65 mrtvih u snažnom zemljotresu u Kirgistanu. Prekinuto trgovanje na ruskoj berzi zbog pada vrednosti akcija. U Evropi i Aziji akcije pale za 5%, padaju cene nafte i ostalih strateških proizvoda. Nobelova nagrada za medicinu za otkriće uloge HIV-a i papiloma virusa. Jelena Janković od danas najbolja tenisarka sveta. Sutra toplo od 17 do 22 stepena. Slično vreme do kraja nedelje. U ovoj emisiji govorimo o tome zašto nije bilo 6. oktobra. Sociolog Čedomir Čupić.
SPS kada je preživela, ne samo SPS, i radikali kada su preživeli, znači 2000. godinu, kada nisu snosili onu odgovornost za sve ono što su radili u prethodnoj deceniji, oni su umeđu vremenu oporavili, oni su imali svoje pristali.
Da li su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini doneli ozbiljnije promene? Vehid Šehić, predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla.
I dalje su dominantne one stranke koje preferiraju više nacionalno od građanskog.
Legendarni gitarista Vlatko Stefanovski pred večerašnji koncert u Sava centru otkriva za naš program zašto je kao novo muzičko opredeljenje izabrao blues pravac.
Ja sam faktički se okrenuo makedonskoj muzici i balkanskoj muzici da bi pokušao da iz te muzike izvučem blues. Posle toliko godina smatram da sam dovoljno zreo da mogu da blues odsviram kako treba.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da bi crnogorsko priznanje jednostrane nezavisnosti Kosova i Metohije u ovom trenutku predstavljalo zabijanje noža u leđa Srbiji. Ukoliko bi Podgorica u ovom trenutku priznala nezavisnost, Srbija za to ne bi mogla imati nikakvo razumevanje i to bi bilo zabadanje noža u leđa ne samo Srbiji, nego i našim diplomatskim naporima da se na miran način reši status Kosova, rekao je Jeremić nakon razgovora sa svojim estonskim kolegom Urmasom Paetom. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović sazvala je za sutra prvu sednicu drugog redovnog zasedanja parlamenta sa dnevnim redom od 27 tačaka. Na dnevnom redu su između ostalih zakoni čije usvajanje jeste jedan od uslova za stavljanje Srbije na belu šengensku listu, ali i oni koji se odnose na oduzimanje imovine proistekli iz krivičnog dela i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ivica Dačić, srpski ministar policije, izjavio je da se stavljanje Srbije na belu šengen listu može očekivati u prvoj polovini sledeće godine i apelovao na građane da što preuzmu nove pasoše kako bi nesmetano mogli da putuju.
Ukidanje šengenskih viza će važiti samo za nove pasoše i mi ćemo uskoro prestati sa izdavanjem starih pasoša. Gužve više nema toliko, mi radimo u dve smene, non stop se radi i pozivam građane da počnu sa promenom ličnih dokumenata da ih ne bi zatekla ta jedna dobra vest, a mislim da smo na dobrom putu da dođe do liberalizacije viznog režima. Podsjetio bih građane Srbije da to ne zavisi ni od Haga, ni od Mladića, ni od Hadžića. To zavisi od toga da li ćemo usvojiti zakon o Narodnoj skupštini Republike Srbije koji se tiču stavljanja naše zemlje na belu Šengen listu.
Ministar Ivica Dačić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Trgovanje je danas prekinuto na vodećoj ruskoj berzi pošto su akcije pale za više od 15%, potiskivane pojeftinjenjem nafte i strahovanjem o usporavanju svetske ekonomije. Na evropskim berzama su na početku današnjeg trgovanja vodeći indeksi pali skoro 5%. Na tokijskoj berzi Nikkei indeks je pao 4,3%, što je najniži nivo od februara 2004. Nafta je danas pala ispod $90 za barel. Najmanje 65 ljudi je poginulo, a više od 100 povređenu zemljotresu jačine 6,6 stepenje Richterove skale koji je pogodio Kirgistan. Ministar Tašijev je rekao da su slike zastrašujuće, da je selo Nura koje se nalazi nedaleko od granice sa Kinom potpuno uništeno i da ima veliki broj povređenih. Nemački naučnik Harald Kurhausen i francuski virusolozi François Barre-Sinous i Luc Montagnier dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za otkriće virusa odgovornih za neka od najtežih oboljenja kod ljudi, saopšteno je danas u Stockholmu.
Sport.
sport. Srpska tenisarka Jelena Janković od danas je prva tenisarka sveta nakon jučerašnje pobede na turniru u Stuttgartu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Slobodan Milošević je na današnji dan pre 8 godina priznao izborni poraz. Svih ovih godina, od 5. oktobra 2000. provejava i pitanje zašto nije usledio 6. oktobar, zašto nije bilo oštrog i konačnog raskida sa Miloševićevim nasleđem, poput recimo lustracije, i šta u tom kontekstu govori povratak Miloševićeve partije na vlast. Jedno od objašnjenja zašto su nekim stvarima stalo dao je svojevremeno nekadašnji srpski premijer Zoran Đinđić.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs i da se svi oni koji hoće jave i da u roku 10 dana onda budu pod određenim kriterijumima primljeni. A kriterijum je nisi bio aktivan u julu, kriterijum je nisi... Ne postoje krivične prijave da se počinio krivična dela, nisi zloupotrebljavao položaj i ima zaista puno ljudi u tim službama koji bi zaslužio i položio taj ispit. Jel bi smo imali i televiziju, i sudstvo, i policiju, gde bar ne bismo imali one najgore iz bivšeg režima? Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam.
Zoran Đinđić je ubijen 12. marta 2003. Danas mnogi učesnici demokratskih promjena, pa i oni koji su u opoziciji, veruju da je osnovna ideja demokratskih promjena ipak ispunjena. Čujmo najpre šta kaže Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije.
Ideje, vrednosti, ideali 5. oktobra se ostvaruju, ali se pokazuje koliko su prilike složene i koliko vremena zapravo da se neki osnovni državni, nacionalni, pa i ovi drugi interesi, naravno vezani za ekonomski razvoj, za borbu protiv korupcije ostvare. Dakle, to jeste postavljeno, ali vremena treba. Mogu reći istovremeno da je sve moglo brže, a možda u datim okolnostima i nije moglo brže. Neki način sa našeg unutrašnjeg stanovišta sam uveren da je ta promjena bila ogromna. Ali bojim se da, naravno, uz neke slabosti koje su se ispoljile u delovanju, naravno, u samoj Srbiji i različitih institucija, da i prosto svu veličinu tih promjena nije na pravi način i valjano procenila i međunarodna zajednica.
Vojislav Koštunica, lider DSS-a. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke.
Građani su tada hteli da Srbija nikada više ne bude izolovana zemlja, da bude integrisana u svet. I u tom smislu može se reći da smo 8 godina nakon toga mi na onoj deonici tog puta sa kojeg, ja verujem, nema više povratka i u tom smislu je za sve one koji su učestvovali u tim procesima mogu da kažu da je taj deo posla urađen. Naravno, mnogo toga što su bile također očekivanja građana nije urađeno, nešto zato što nije bilo moguće završiti, a nešto zbog toga što možda su neke šanse propuštene u međuvremenu.
Nada Kolundžija iz DS-a. Žal za 6. oktobrom je za istoričara i člana LDP-a Nikolu Samardžića zapravo pokazatelj nespremnosti da se otvoreno krene u reformu društva.
Danas obeležavanje 5. oktobra i naricanje na 6. oktobrom zapravo još jedan način se izgubi vreme ili jedan simptom nepostojanja ideja na koji način da se nastave reforme i transformacije Srbije. Prega između države, crkve, huligana, organizovanog kriminala, nereformisanih sektora u vojsci, policiji itd. To su samo problemi s kojima ta petooktobarska Srbija nije bila u stanju da se suoči, jer tada nije postao politički konsenzus o tome zbog te ogromne šarolikosti političkih ličnosti u kojima je Zoran Đinđić pokušavao da pronađe neku vrstu sinergije. Međutim, ja mislim da je upravo ta sinergija njega ubila, da su njemu došle glave njegovi politički saveznici iz vremena koje je prethodilo 5. oktobru i da su oni mnogi od onih koji su izveli 5. oktobar zapravo radili sve da Srbija ponovo stane na reformskom putu, naročito od 2003. godine.
Nikola Samardžić iz LDP-a, a jedna od tekovina 2008. i povratak SPS-a na vlast. Žarko Obradović, potpredsjednik socijalista.
Pa da budem iskren, definitivno se pokazuje da 5. oktobar nema onaj značaj koji mu je pridavan u nekim godinama pre i da je otišao nekim drugim pravcem nego što je tada bilo reči. I lično mislim da taj 5. oktobar treba da bude nauk za sve u Srbiji, da se mnoge stvari mogu rešiti dogovorom, dijalogom. Definitivno ono što je dobro da je drugačija atmosfera u Srbiji, što naravno ne znači da će svi interesi svih biti zadovoljeni, ali uvek treba voditi o nekim državnim interesima, ako je moguće jedinstvo. Ako je moguće jedinstvo. Nema one ostrašenosti koje što je bila pre. E sad samo treba ući u uzroke te ostrašenosti, da li je uzrok ostrašenosti bila gola borba za vlast ili zadovoljavanje nečijih interesa ili zadovoljava interesa neki koji je van ove Srbije. Ja mislim da mi kao država moramo da odgovorimo na takve pitanja, ne zbog nas koji smo neposredni akteri, nego zbog budućnosti rada.
Žarko Obradović iz SPS-a. Profesor Čedomir Čupić kaže da je učešće stranaka bivšeg režima u vlasti politička realnost, ali i rezultat toga što nije bilo prave lustracije.
SPS kada je preživjela, ne samo SPS, i radikali kada su preživjeli, znači 2000. godinu, kada nisu snosili onu odgovornost za sve ono što su radili u prethodnoj deceniji, oni su umeđu vremenu oporavili, oni su imali svoje pristalice. Da je SPS, znači u ovom trenutku koji je osvojio onoliko koliko je osvojio, on je postao onaj, da kažem, teg na vazi koji jednostavno odlučuje ko će formirati vladu. Isti taj SPS je mogao da formira vladu sa Demokratskom strankom Srbije i radikalima, možda samo bilo vezano da se po svaku cenu formira vlada i da se vlast drži, a nezavisno toga ko će se na toj javnoj sceni pojaviti, da li je taj kažnjen za ono što je radio ili nije, i da li je on preživeo, ili, a vidimo da su preživeli, to je bilo u stvari pravo pitanje.
Profesor Čedomir Čupić. Umeđu vremenu su u Srbiji učestali napadi na neistomišljenike poput predstavnika nevladinih organizacija ili čelnika partija koje ne zastupaju nacionalnu politiku. Nakon što su je juče dvojica muškaraca sačekala ispred njenog stana i uputili joj pogrdne reči predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, danas u pismu iz centralnog zatvora najgore uvrede upućuje prvooptuženi za ubistvo premijera Srbije Milorad Ulemek. To pismo objavljuje tabloid Kurir, a Ulemek se oglasio zbog nedavnog izveštaja Helsinškog odbora o članovima antihaškog lobija, nazivajući Sonju Biserko nepismenom larvom, piše da je ona napala njegovu crkvu, vojsku i sve što voli i uvažava. Predsjednica Helsinškog odbora kaže za naš program da je policija ovoga puta obećala zaštitu i ocenjuje da je reč o nastavku harange pojedinih medija protiv nje i organizacije koju predstavlja.
Prvo postavlja se naravno pitanje kako njegovo pismo dospelo u Kurir, kako ubica premijera Zorana Đinđića sada ima pravo glasa da se obraća bilo kome pa i meni. Tom istom Kuriru ide u feljton u nastavcima, naravno ga se sporava sve ono što je utvrđeno pred čudom za organizovani kriminal, tako da je to zapravo po meni reakcija onih poraženih snaga na majskim izborima, međutim oni su još užasno prisutni u našem društvu i strukturama, pogotovo u policiji i onim koji su izvan, da kažem, te institucije, ali to je još uvijek vrlo jako i organizovano društvo koje sad ovako je našlo svoj žrtveni jarac preko koga daju signale i šalju poruke svima koji nešto govore o Srbiji.
Sonja Biserko, Helsinški odbor. Tokom vikenda su ne prvi put demolirane i prostorije opozicione liberalno-demokratske partije u Novom Sadu. Ovakve stvari još uvek se događaju zato što država nikada nije na pravi način osudila i sankcionisala kako inspiratore, tako i počinioce, kaže za naš program novinar Željko Bodružić, koji je u dosadašnjem angažmanu bio meta brojnih pretnji i napada.
Meni se čini da su oni sada u nekoj, tako da kažem, panici zbog toga što su možda osjetili da je naše društvo ih odbacilo ili da ih odbacuje i da oni sada moraju sa tom nekom pretjeranom žestinom da se ponovo vrate na javnu scenu. Ali ono što ja vidim kao problem, to je da država prema njima nikad nije, sem u nekoliko mjeseci Sablje nakon ubistva Zorana Đinđića, delovala onako kako je trebala da deluje kao država. Znači, država je ta koja svojom blagonaklonošću utiče na to da oni mogu da deluju tako kako deluju.
Novinar Željko Bodružić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo govoriti o Kosovu, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. SNSD i SDA osvojili najviše glasova na lokalnim izborima u BiH, najmanje 65 mrtvih u snažnom zemljotresu u Kirgistanu, prekinuto trgovanje na ruskoj berzi zbog pada vrednosti akcija u Evropi i Aziji, akcije pale za 5%, padaju cene nafte i ostalih strateških proizvoda. Nobelova nagrada za medicinu za otkriće uloge HIV-a i papiloma virusa. Jelena Janković je danas najbolja teniserka sveta. Sutra toplo od 17 do 22 stepena, slično vreme do kraja nedelje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt izjavio je da je nezavisnost Kosova nepovratan proces o kome više nema pregovora. Fejt je na konferenciji Osnove spoljne politike Kosova održanoj u Prištini rekao da je inicijativa Srbije o Kosovu nepotrebna, te je upozorio Srbiju da neće moći ka evropskim integracijama ukoliko ometa uspostavljanje Euleksa. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova je zatvoreno pitanje i zato inicijativa Srbije ne pomaže aktuelnim procesima, izjavio je šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt. Fejt je rekao da u rešenju statusa Kosova nema povratka, što je i utvrđeno planom Martija Ahtisarija. U tom pogledu Fejt je kazao da Srbija ima legitimno pravo da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnoj zasnovanosti proglašenja nezavisnosti Kosova, ali da ta inicijativa ne može pomoći, kako je rekao, trenutnim okolnostima. Nezavisnost Kosova je nepovratan proces o kome više nema pregovora i to pitanje je zatvoreno. To moramo imati u vidu u našem budućem delovanju, rekao je Fejt. On je najavio da će ove nedelje na Kosovu boraviti komesar za proširenje Oli Rehn kako bi pružio podršku misiji Evropske unije. Fejt, koji je i predstavnik Evropske unije na Kosovu, pozvao je Srbiju da ne ometa raspoređivanje Euleksa. Našim srpskim prijateljima mora biti jasno da nije moguće da se Srbija približi institucijama Evropske unije sve dok stvara probleme i ometa proces uspostavljanja Euleksa, rekao je Fejt, dodavši da je Evropska unija spremna da preuzme veću ulogu na Kosovu preko pravosudno-policijske misije Eulek. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Po svemu sudeći, misija Euleks na Kosovu biće raspoređena nezavisno od volje i protivljenja koja dolazi iz Beograda, ocenio je analitičar i nekadašnji ambasador u Sjedinjenim Državama Živorad Kovačević.
Mada moram reći da izjave zvaničnika Srbije u poslednje vreme ne dovode u pitanje, kako da kažem, Euleks sam po sebi, jer to bi Srbiji trebalo da odgovara, da Evropa preuzme štafetu, ali vezuju, jer oni ne mogu dalje od toga pobeći, vezuju za odluku Saveta bezbednosti, odnosno možda za neko predsjedničko saopštenje ili nešto slično iz Ujedinjenih nacija, koje bi imalo saglasnost velikih sila.
Analitičar Živorad Kovačević.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. SNSD i SDA osvojili su najviše glasova na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Šta znači novi raspored snaga? Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Stranka demokratske akcije su prema prvim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine osvojili najviše načelničkih mjesta od 139 opština na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa svega 4 osvojena načelnička mjesta najveći je izborni gubitnik kada su u pitanju dominantno bošnjačke stranke, dok je od stranaka s hrvatskim predznakom najlošiji rezultat ostvarila Hrvatska demokratska zajednica 1990. Mada je pobijedila u 15 opština na Republici Srpskoj za Srpsku demokratsku stranku, koja je na prošlim lokalnim izborima 2004. godine ubjedljivo pobjedila, također se može reći da je znatno podbacila ovogodišnjim rezultatom. Kandidati Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine dobili su povjerenje građana u 9 opština, a Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine imaće načelnike u njih 15. Za mjesto gradonačelnika Banja Luke prema prvim rezultatima najbolje se plasirao Dragoljub Davidović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji se već nalazi na čelu najvećeg grada u Republici Srpskoj. No na političkoj se sceni u Bosni i Hercegovini ipak nije promijenilo mnogo, smatra Vehid Šehić, predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
I dalje su dominantne one one stranke koje preferiraju više nacionalno od građanskog. Možda je značajno što su neke političke stranke doživjele poraz zahvaljujući svojoj politici. U prvom redu mislim na one političke stranke koje su učestvovale u rušenju aprilskog paketa ustavnih promjena, da su tu građani pokazali određenu zrelost i da su konačno uvidjeli da razlog rušenje aprilskog paketa je bio više motivisano ličnim interesima.
Inače, na lokalnim izborima odaziv birača iznosio je oko 55%, što je za oko 10% više u odnosu na prošle lokalne izbore prije 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Niko od crnogorskih državljana protiv kojih je prema navodima italijanske ANSE sa druge strane Jadrana iz Italije podignuta optužnica za šverc cigareta nije se oglašavao u Podgorici, a za sada ćute i nadležni državni organi, iako se na tom spisku nalazi imena aktuelne diplomatske predstavnice i bivšeg ministra financija. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Italijanska agencija ANSA je, prenose crnogorski mediji, objavila da je nakon dugogodišnje istrage prije nekoliko dana podignuta optužnica protiv 7 osoba koje se sumnjiče za šverc cigareta iz Crne Gore u periodu od 1994. do 2002. Na spisku optuženih, pored crnogorskih biznismena Branislava Brana Mićunovića, Veselina Barovića i Branka Vujoševića, su i crnogorski diplomata u Sloveniji Duška Jeknić i bivši ministar financija Miroslav Ivanišević. Osim crnogorskih državljana, optužnica je podignuta i protiv srpskih biznismena Stanka Caneta Subotića i Andrije Draškovića, kao i protiv sedmoro italijanskih državljana. Prema istom izvoru, u Italiji se ubrzo očekuje arhiviranje sudskog procesa protiv crnogorskog premijera Mila Đukanovića zbog činjenice da crnogorski državnik uživa diplomatski imunitet. Niko od ljudi sa navodne optužnice do sada se nije oglašavao, osim Dušanke Pešić-Jeknić, koja je podgoričkim vijestima šturo izjavila da nema komentar i da nije obaviještena o pokretanju krivičnog procesa protiv nje. Da nema novih informacija iz Italije, podgoričkom dnevniku kazao je Enrique Tučilo, advokat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji tvrdi da nije dobio obavijest o arhiviranju sudskog procesa protiv njegovog klijenta. Milo Đukanović je prije nešto više od pola godine samoinicijativno otišao u sud u Bariju, gdje je dao iskaz tamošnjim tužiocima koji su, podsjeća Tučilo, njegov slučaj odvojili od ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A protiv Stanka Subotića i Andrije Draškovića, koje je italijansko tužilaštvo optužilo za umešanost u šverc cigareta iz Crne Gore od 1994. do 2002. vode se krivični postupci i u Srbiji. Tema i sveta. Predviđanje ekonomskih stručnjaka da bi se finansijska kriza iz Amerike mogla preneti i na ostatak sveta danas doživljavaju svoju najjaču potvrdu do sada. Indeksi svih vodećih svetskih berzi u osetnom su ponegde i dramatičnom padu. Sumnje uspeh najavljenog američkog plana za konsolidaciju tamošnjeg finansijskog sektora odrazili su se na sva veća tržišta, priredio Vlado Azinović.
Akcije na azijskim burzama pale su danas jer državni planovi spašavanja banaka u Sjedinjenim Državama i Europi nisu ublažili strahovanja o globalnoj financijskoj krizi koja bi mogla ugroziti svjetski ekonomski rast. Današnje otvaranje burzi pokazalo je da je na investitore veći dojam ipak ostavio negativan izvještaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Državama, koji ukazuje da bi američka ekonomija, ključno izvorno tržište Azije, mogla skliznuti u recesiju. Istovremeno, financijska konfuzija se produbljuje i u Europi, gdje je Njemačka jučer objavila paket od 50 milijardi eura za spašavanje Hypo Real Estate banke, drugog najvećeg financijera nekretnina u zemlji. Širom Azije sva tržišta su danas u minusu. Tokijski indeks Nikkei pao je za skoro 4,5% na najnižu vrijednost u protekle 4,5 godine. Hongkonški Hang Seng izgubio je 4,3%, dok su burze u Kini, Australiji, Južnoj Koreji, Indiji, Singapuru i Tajlandu također oštro pale. Ovaj se trend tokom dana nastavio i u Europi. Evropska centralna banka, Engleska banka i Švicarska nacionalna banka ponudile su danas više od 60 milijardi dolara tržištima da bi financijski sektor imao dovoljno gotovine. U Rusiji je indeks akcija danas izgubio više od 7% samo u prvih 20 minuta trgovine. Laka američka nafta za novembarske isporuke jeftinija je za skoro 2 dolara i danas se prodaje za 91 dolar i 60 centa za barel. Analitičari kažu da će državni paketi o spašavanju posrnulih banaka vjerovatno spriječiti kreditni krah, ali da pokazatelji o potražnji za naftom nisu ohrabrujući za naftaše.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I završavamo jednom laganom temom. Čuveni makedonski gitarista Vlatko Stefanovski nastupit će večeras ponovo pred beogradskom publikom, ali ovoga puta u nešto drugačijem izdanju. Poseban značaj koncerta u Sava centru daje nastup jednog od velikana svetske muzičke scene, holandskog gitariste Jana Akermana. Pripremio Nebojša Grabeš.
Promovišući svoj najnoviji album Grom iz vedra neba, koji je u potpunosti snimljen u blues maniru, Stefanovski praktično razotkriva činjenicu da je ovo veliki povratak prvobitnoj muzičkoj ljubavi i nepresušnom izvoru inspiracija. Iako je kroz njegovo stvaralaštvo tokom izuzetno plodne 30-godišnje karijere provejavao blues senzibilitet, Stefanovski se na novom albumu suočava sa najdirektnijom formom ovog muzičkog žanra.
Blues je za mene jedna veoma duboka muzika, iako je na prvi pogled jednostavna, sastoji se od tri akorda, ali u samoj suštini je veoma duboka i veoma emotivna. Ja sam faktički naučio da sviram gitaru zbog tih majstora rock i blues gitare i kasnije sam se okrenuo makedonskoj muzici i balkanskoj muzici da bi pokušao da iz te muzike izvučem blues. Posle toliko godina smatram da sam dovoljno zreo da mogu da blues odsviram kako treba.
Posebnu dimenziju koncertu u Sava centru daje prisustvo jednog od najznačajnijih svetskih gitarista Jana Akermana. Čovjek koji je Holandiju uvrstio na muzičku mapu sveta, u svet slavnih ušao je sa svojim bendom Focus i milionskim tiražima ploča, koje su nosili hitovi poput Silvije i kompozicije Hocus Pocus.
Dobio sam mail od Akermana koji mi je rekao: ne mogu iz glave izbaciti Jovano Jovanke. On se umeđu vremenu, kako smo mi učili njegov materijal na turneji, znači Hocus Pocus, Silvija i te stvari, tako je on pokazao interes za naš materijal i naučio je Jovano Jovanke i naučio je Gypsy Song, moju pesmu. To mu se strašno dopalo i hteo je da to svira. I tako da stvarno smo napravili jedan cross-cultural communication. Mi smo njega naučili Balkan, on je nas naučio malo srednjoevropsku muziku i njegovo viđenje čak i renesansne muzike i srednjoevropskog rock'n'rolla.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. SNSD i SDA osvojili najviše glasova na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Najmanje 65 mrtvih u snažnom zemljotresu u Kirgistanu. Prekinuto trgovanje na ruskoj berzi zbog pada vrednosti akcije u Evropi i Aziji. Akcije pale za 5%, padaju cene nafte i ostalih strateških proizvoda. Nobelova nagrada za medicinu za otkriće uloge HIV-a i papiloma virusa. Jelena Janković je danas najbolja tenisarka sveta. Sutra toplo, 17 do 22 stepena, slično vreme do kraja nedelje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.